Рим, 1522. Раздел перший. Аддаліўшыся ад горада на добрыя дзве мілі, Гусоўскі не паспеў да цёмнага вярнуцца. І цяпер на ўтравелай сцежцы, што бегла ўсяж нізкай каменнай агароджы вінаградніку, у цёплай цішыні ліпеньскай ночы, якую парушала толькі немудрагелістая песня цыкадаў, яго разам са стомаю агарнула дзіўнае пачуццё. Узлокціўшыся на яшчэ цёплую пасля скварнага дня агароджу, ён глядзеў на вычварны танец светлякоў. Кружляння зялёных агеньчыкаў, што, спрачаючыся з небам, утварылі ў цемры свае рухомыя сузор'і, заварожвала душу, штосьці рабіла з часам і памяццю, і Гусоўскаму уяўлялася, што ўсяго жаху апошніх месяцаў не было, што ўсё толькі прымроілася яму ў адну з тых начэй, калі над зямлёю плывуць чорныя хмары вусцішных сноў, і спаленыя дамы тых, каго кранулася немач, і перапоўненыя манастырскія шпіталі, і цэлыя пагоны трунаў, вялікіх і маленькіх, дзіцячых, якія заставаліся стаяць незакапаныя. Усё гэта зрабілася сном. Маці не заціскалі раты хворым дзецям, каб іх ні енк не прывёў у дом варту. Не было тысяч трупаў, якія скідвалі проста ў ямы або ў тыбр. Быў мяккі морак летнія ночы з зялёным танцам светлякоў, сцежка, сонечнае дрэва каля яе выгіну. Як ён прагнуў зрабіць неверагоднае і павярнуць час назад, каб царства смерці засталося адно на гравюры геніальнага мастака ў ягоным пакоі. Аднак ён сапраўды хацеў немагчымага, і вялікая памаранчавая поўня, што паднялася над вінаграднікам, асвятліла не толькі лозы з важкімі цёмнымі гронямі. У яе святле ён убачыў і марнасць свайго наіўнага парывання. Там за ўзвышшам ляжаў вечны горад, над якім быццам на карціне Босха быў узняты вялізны бязлітасны нож. Там вырываліся з грудзей перадсмяротныя стогны, і па начных вуліцах, палохаючы гайні здзічэлых сабак, ішлі з завязанымі да вачэй тварамі манахі, што збіралі мерцвякоў і пакідалі на дзвярах новых і новых дамоў вялікую літару «П», першую літару жудаснага слова «пэстіс» – «чума». Там ліхаманкава падрыхтоўвалі свае прыбыткі трунары, і той з іх, каго абміне пошасць, мог трапіць у лік самых багатых рымлян. Горад, што мусіў быць узорам набожнасці, быў пакінуты свецкімі і духоўнымі саноўнікамі на вырак лёсу, і цяпер там заадно з чумою панавалі бязвер'я і ўсе чалавечыя заганы. «Няхай Бог карае грэшнікаў», — думаў Гусоўскі, — «але за што пакутаюць немаўляты, якія не ўмеюць саграшыць нават у думках? За што прыняў смерць двухгадовы Мурза, што любіў гуляць са старым рахманым катом у яго пад вокнамі? Ці справядлівы твой вырак? Божа, чаму ты гасіш кволыя свечкі дзіцячых жыццяў і абыходзіш сваім гневам блюзнераў? Чаму не адбіраеш мовы у ілжэпрарокаў, якія на кожнай плошчы праклінаюць Хрыста і Дзеву Марыю і просяць літасці ў Магамета і ў самога Люцыпара? Чаму не шлеш кары тым, хто абражае ў храмах святыя мошчы і заклікае прыносіць ахвяры паганскім божышчам? Што ў гэтым? Твая міласэрнасць ці твоё бяссілле?» Душа білася ў нераце сумненняў, і таму капліца ля дзікай масліны наперадзе здалася Гусоўскаму дарункам самога неба. Нішу з фрэскаю асвятляла дрыготкае цяпельца каганца. Яно адбірала ў цемры даверліва прастадушную смешку Мадоны і дзіцячую галоўку на яе руках. Ён апусціўся на калені і пачаў маліцца. Ён прасіў, каб усявышні злітаваўся над Франчэскаю, след якой ён згубіў у гэта праклятае лета, злітаваўся над Эразмам і бакалаўрам Васілём з Нясвіжа, злітаваўся над ім самім, што будзе з песняй. За яе 1000 радкоў ён можа заплаціць любую цану. Дзень жыцця за кожны радок, тыдзень. Ён гатовы. Ён узгадаў памерлага ад чумы Весліцкага. Ён згодны на такі самы лёс. Няхай толькі і яму, Гусоўскаму, будзе дазволена ўбачыць перад смерцю кнігу са сваёй паэмай. Гэтая кніга, адзінае яго дзіця, будзе ў край, поўная болем. Можа, яна апраўдае ягоныя пакуты на зямлі. З утрапення Гусоўскага вывелі нечыя крокі. На сцежцы, абапёршыся на стаўбур масліны, стаяла маладая жанчына ў жоўтай сукні. Сустрэўшы чужы позірк, жанчына не апусціла вачэй, а лянівым рухам паправіла цяжкія чорныя валасы і юрліва усміхнулася. Яе высокім грудзям было цесна пад шнуроўкаю. Яны нібыта прасіліся на волю, як прасілася на волю сцесная сукні ўсё яе налітае жыццём пышнае цела. «Каго ты шукаеш тут гэтую парою?» — запытаўся Гусоўскі, падымаючыся з каленяў. «Ты гаворыш, як чужаземец», — сказала яна глухаватым грудным голасам. «Але цяпер усе роўныя, бедныя і багатыя, разумныя і дурні, свае і прыблуды, усе адным мірам мазаныя. Ты мне спадабаўся, чужаземец? Я хачу, каб у гэтую ноч ты быў са мной». Жанчына падышла так блізка, што ён чуў яе дыханне. «Не бойся, я не хворая, а калі б і хворая, усё адно скора ўсе пруцянеем». І саромна усміхаючыся, яна павольна агаліла белую, як сыр, прыгожую нагу і вільнула клубамі. «Табе трэба маліцца», намагаючыся патушыць агонь, якім насуперак волі загарэлася кроў, прамовіў Гусоўскі. Вусны жанчыны прыадкрыліся ў хіжай усмешцы. Яна зрабіла да Гусоўскага апошні крок і, выгнуўшыся ўсім станам, абняла яго. Ён адчуваў, як яе пацалункі абязвольваюць яго, перамагаюць розум. Жанчына нешта шаптала і цягнула яго за сабою надол. Ён падаў у гарачае чорнае прадонне, і ўсё-такі нешта ў ім супраціўлялася і не дазваляла скарыцца яе грубым, бесцырымонным ласкам. Ён баяўся не хваробы, а чагосьці, мажліва, яшчэ страшнейшага, баяўся ператварыцца ў такога, як яна, як іншыя тыя, для каго заўтрашняга дня ўжо няма. Ён не хацеў гэтага, бо гэта было горш за смерць, і ягоная нязгода паднялася з дна душы і дала сілы вырвацца з чэпкіх абдымкаў. І мгненняў колькі яны моўчкі глядзелі адно на аднаго. «Трэба маліцца», — глуха сказаў Гусоўскі. Жанчына адказала яму позіркам, поўным пагарды. «Маліся адзін, чужаземец», — здзекліва прамовіла яна. «Ты яшчэ не акалеў, а ўжо халодны, як мерцвяк. Маліся, можа, за гэта твой Христос хутчэй адправіць цябе карміць чарвей». Няўпэўнена ступаючы, яна пайшла па сцежцы далей. Гусоўскі зноў трохі паспешліва ўкленчыў. Над агеньчыкам каганца мітусіліся начныя мятлушкі. Ён маліўся, наструнена чакаючы нейкага знака. думкі, якія падказалі, што ягоныя просьбы пачутыя. Але знака не было. Гусоўскі ўзняў вочы. Яму здалося, што ён бачыць, як невідочная аблачынка ягоных пацераў марна блукае сярод абыякавых зорак.